mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Imiti iraza ikaje hari mu bitaro. Aho gira ngo tubaye duhezenye tuvugwe bakatukubwira ati ngo nta miti hari. Imiti kagenda ica mwanda zitandu kandi tazi yirikiraja.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragaruka ku kibazo c'imiti bataronka baramuka bayironse naho ikajanwa mu bindi bitaro. Iyo nkuru turayigaruka ko hanze hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Kumbanze ndabwire muri make ku muvugizi wa leta ya Kongo umwanya n'umwanya aza kuremesha ikiganiro n'abanyamakuru aho vyitezwe ko perezida Kabila aho vyiteze ko abatari bake biteze ko perezida Joseph Kabila yaba akavuga nimba zo kwitoza canke atazo kwitoza amatora yimirije muri ico gihugu. Lambert Mende umushikiranganje ajeje kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta mu kanya bwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP isa ico kiganiro kibera ko ntiramenyekana ariko turababwira. Umuhari wishinze guharanira intwaro rusange muri Congo Luka Lutte pour le changement ugizwe ahanini n'urwaruka wasavye abanyekongo ko ari nka hamwe Kabila yohira hira akavuga ko azongera kwitoza boca bihama barabara. Muri kano kanya amakuru dukesha bagenzi bacu mu gisata c'igifaransa yemeza ko umurwa mukuru wa Congo Kinshasa utekanye. Umukuru w'umurwujeje gutunganya amatora ku ruhande rw'iwe yabwitorokanizo nyene ry'amakuru y'abafaransa AFP ko atakirahinduka isaha ntarengwa ko yo gutanga kandidati ku bashaka kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa 12 ari saa 9:30 ku masaha yo muri Congo. Bamaze gutanga kandidature zabo harimo bane mu tabwa rumwe na leta barimo nuwahoze ari umurwanyi Jean-Pierre Bemba gusa Moïse Katumbi atabwa rumwe na leta yari yarabujijwe kwinjira muri Congo mu ndwi iheze. Ntibiramenyekana neza kwaza koroherezwa mu gutanga iyo kandidature yiwe amasaha ataramujana kuko bari ntibaranashobora kumenya yuko naryo araza kwitanga iyo kandidature canke ko aza kwitanga. Turaza kubabwira mu makuru yacu yo hanyuma. Abagabo 10 hamwe n'abagore 4 baranyurujwe n'abakekwa kuba barwanyi b'abaganda bahurikiye mu muhari ADF batowe ibiziga mu seruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru ava mu gisirikare yabitangaje. Ivyo biziga byatowe Ibeni ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko yihana urubibe n'ibihugu vya Uganda Urwanda avugwa ikiza ca Ebola muri kinogihe. Umuhari w'abarwanyi ADF washinzwe n'abarwanyi b'abayisilamu barwanya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1995 kandi bagirizwa na leta ya Kongo hamwe na ONU kwica abanyagihugu baharurwa majana kuva mu mwaka wa 2014. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze amakuru twafitiye muri kano kanya turahera mu gihugu cy'u Burundi. Abanyeshuri bakuriye ikibazo gitanga uburenganzira bwo gukurikirana inyigisho z'imyuga z'inyuma y'ishuri nshingiro ku kigo cy'ishuri rya commune Mitakataka ni commune n'intara ya Bubanza bagiye gusubiramwo ibibazo by'ubushakashatsi science hamwe n'ibibazo byo kwiyungunganya entrepreneuria. Turi kumwe n'umenyesha makuru juge America Raymond Zimana ariko arakurikirana ino nkuru remo amahoro ngahe Bubanza.
Mahoro Diane.
Kweriki ibyo bibazo bizosubirwamo.
nkuko Firmino Vyumbore arongoye umugwi uje gutunganya icyo kibazo ahereje kubishikiriza mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yemeza yuko izo bibazo biboneka ko byibwe na cyane cyane baravye amanota abo banyeshuri baronse muri izo vyigwa bakaraba no, nayo baronse mu bindi vyigwa kandi cyemeza yuko ngo byibwe no rubanza rwaciwe na senare ya Bubanza ku bantu bari bahagarikiye icyo kibazo harimo umuyobozi w'ishure shingiro rya Gahongore
naho honyene aho bahara bari bwo busoma bw'icyo kibazo gahemo
kuri icyo kibazo uyarongoye umugwi ujeje gutunganya ikibazo cya konkuru yavuze yuko igisuma ari gifashwe ngo naho ho bahara bari busuma handi aho oniho haboneke bafite ivyemezo ku bwo busuma bwabaye aricyo gituma aho honyene ariho bazosubiramwo ivyo bibazo
hama ko wumva hariho abagirwa navyo ubu bariko barahanwa vyifashe gute
ego umuyobozi w'ishure shingiro rya Gahongore Hakizimana Ferdinand na Hashimagizwe Eraste yarahagarariye ikibazo kuri ico kigo cy'ishure baraciriwe urubanza rw'imyaka igihano cy'imyaka 2 na senare ya Bubanza hanyuma ababasuriye nabo bakirwa ihadabu y'amafaranga 100,000
urakoze cyane Raymond Zimana ubandanye ukurikirana iyo nkuru hama turahava tugaruka ko nayo nyene makuru yacu ari imbere
urakoze Diane
tukiri mu Burundi mu ntumbero yo kugabanya ubushomeri no gukabura ubushakashatsi mu rwaruka ikigo cigisha uburimyi n'ubworozi ca Mutwenzi muri komune ya Kirundo kiriko kirigisha abanyeshuri bahejeje amashuri gukora ibikoresho bibyaza umuyaga nkuba imishwarara y'izuba ibindi muravyumva mu nkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Gushika uno munsi ibatiri hingura imishwarara y'izuba mu muyaga nkuba rizwi ku izina rya plaque solaire mu rurimi rw'igifaransa riva mu bindi bihugu amabati nkayo ya mbere yiteranirijwe n'abarundi aramaze kuboneka mu ntara ya Kirundo ugwaruka gwarangije amashuri rubura akazi gwateranije ayo mabati gwigishijwe ubwo buhinga n'ikigo cigisha urimi n'ubworozi cya Mutwenzi ni kigo kiri muri komine n'intara ya Kirundo uyu aratubwira uko babishitse ko
pakere ikintu twayikoze ndumvuga twayikoze ku buryo batanguriye ko abandi gukora kuko uburazi ukuntu abandi bakora bakoresha amalobo bakoresha ubuhinga butembere kuruta mugabo twe twaziteranya n'amaboko n'iminwe tugatora ibikoresho bikeneye guteranya n'iminwe tugatora ikindi gikoresho deje biteranya kiba gufatanya higafatanya ibiyo n'ibyo bita amaserire kugira ngo ikisohoka yose ifatanye neza twatumye twose baterateranya tumeze neza
naho hari agahaze kuri ayo maparake biteranirije uyu yemeza ko hari icyo asumvya ayava hanze
ibikoresho bya mbere twarose ni byose twarose umuzungu yari yavuye hanze niwe yaduhaye amamateriye twakoresheje mu ntango kandi n'ubu niwe numva ngashaka kuduha izindi byo kujya twa miliyoni turaye ko twakora plaxolere ego ziri ku isoko nk'iz'abandi turabishoboye kubera izo twakoze ego ntizifite ubuhinga nk'uburi nk'ubwo izindi ziri ku isoko ariko zikora gusumba mbere na ziriya ziri ku isoko kubera turafite ibyuma bizipima udupimyo kacipima n'iri ku isoko ubonye zikorwa n'abashinwa twe dufise ubuhinga dukoresha butuma ukora plaxolere ifite ubuhinga busumba iziri ku isoko uno munsi
ikigo cy'abahaye ubwo buhinga cyegukira diyosezi katolika ya Muyinga cyatanguye cyigisha abatashoboye kubandanya amashure kurima no korora kijambere patiri Gerard Ngendahayo akirongoye avuga ko byabaye ngombwa ko biyumvira ikibazo cy'ugwaruka ruheza amashuri ntirubona akazi intangiro y'ivyo vyigwa ni ugufasha ubwo gwaruka gushika ku ntambwe yo gutora ibintu bishasha abandi bahinga batarashika ko ivyo bita découverte mu gifaransa
iyo no bavuga nti ni myuga twa dushaka yuko ibakura mu gashomeri barimo ishobora gucimuha ikintu abantu bakeneye ubwo nyene bagaca bagira bagaca baronka ikibunganira kuko benshi usanga bafite izo mpapuro z'umusindo mu muyaga nkuba mu bundi guhinga bw'ibyuma n'ibindi mugabo ku byo ntihashoka ronka akazi kuko kenshi araho biga ibintu by'amajambo ibintu by'ibintu byo kiraho gusa bakabimenya mu bwenge mugabo batabona ibineza ibintu abantu bakeneye ubwo nyene ngo babishire mu ngiro kugira abantu bace babagurira kuko biza bikura ingorane bari bafite ikindi nacyo dushimikira ko navuga ni nk'ikigwa gishasha no kubigisha ukuntu kubakaburira ubwenge kugira ngo bashobore kubona inzira bashobora gucamwo kugira ngo batore bishasha bitari bwatorwe no vuga nti kandi bishobora gufasha
iyo rwaruka ruhawe ubuhinga nk'ubwo rukunze gushikiriza ibibazo by'imitaha yo gutangura kwiyungunganya. Ikigo kiriko kirabakurikirana kiramaze gutegekanya inyene kizobaherekeza.
Nuko dutegekanya ko baca bashira baja mu makoperative. Biroroshye rero yuko dushobora kubaha mu gihe bari hamwe ari mu rwiro abantu 10-20 yuko umuntu ashobora kubaronderera intererano akabaha icyuma gishyatura arya modire fotovoltaike cyanje abaha sinzi akamashini gakora iki n'iki, hanyuma rero bakabandanya bo nyene bagira bakorera hamwe kugira ngo baronke inyungu rusange bazisangire hamwe, kuko ari umwe akagenda ntazoronke ibyo bikoresho, ariko bari hamwe bazoshobora kubandanya, nico twiyumvire kugira ngo bishobore kubandanya.
Muri ubwo rugendo rwo gushikana ubwo gwaruka ku buhinga bwo kwihingurira ibati rihingura umuyaga nkuba mu mishwarara y'izuba rimeze neza, ikigo cya Mutwenzi cyakira abarangije amashuri yisumbuye yigisha iby'umuyaga nkuba mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Rwanda naho ubushikiranganje bwitaho amagara y'abantu burasaba abanyarwanda kugabanya ingendo zitari ngombwa muri ico gihugu, bibaye ngombwa ko bajayo naho bakicungera aho bagendera mu rwego rwo kwirinda indwara ya Ebola imaze iminsi ivugwa muri ico gihugu. Asumta Kaboyi, umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda, aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Mu cyumweru gishize nibwo bumvikanye amakuru avuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hongiye kumvikana indwara ya Ebola. Nyuma y'aya makuru, Minisiteri y'Ubuzima isaba Abanyarwanda kwirinda kugana mu bice bivugwamo iyi ndwara nta mpamvu ikomeye ituma umuntu ajyayo. Minisitiri Diane Gashumba uyobora iyi Minisiteri mu kiganiro aho itangazamakuru kuri uyu wa kabiri yavuze ko n'uwagira impamvu ituma yerekeza mu gihugu cya Kongo cyane cyane ahavuguye iyi ndwara akwiye kwitwararika cyane, akirinda gukora ku muntu ukekwaho iyi ndwara, akirinda kugira ahahurira n'amatemba buziye, ni ukuvuga icyuya, inkari, amacandwe ndetse n'amaraso. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko nubwo kugeza ubu mu Rwanda nta ndwara ya Ebola irahagera, ariko Abanyarwanda bakwiye gukomeza kwitwararika.
Ku butaka bw'u Rwanda nta Ebola ihari. Tumwe duha Abanyarwanda ni ugukomeza kwirinda. Ebola ni indwara idapfa kwandura. Kugira ngo umuntu yandure Ebola, ayanduzwa n'uyifite ari uko yamukozeho, ari uko yahuye n'amatemba buzi y'umurwayi wa Ebola. Icyo rero cyerekana yuko habaye gahunda y'isuku ihoraho, isuku ikaba umuco, gukaraba intoki n'isabune igihe cyose ntabwo Ebola yatugeraho. Nubwo hakwinjira umuntu ufite Ebola mu gihugu cyacu, tubyirinze, ntabwo abandi bantu bakwandura Ebola.
Leta y'u Rwanda yatangiye kwigisha abaturage ibimenyetso biranga iyi ndwara ndetse ikabasaba guhita batanga amakuru mu gihe babonye umuntu wese uketsweho iyi ndwara.
Ikindi twigisha abaturage ni ukumenya ibimenyetso byacyo kugira ngo nibaramuka babonye ufite iyo ndwara batanga amakuru bihuse ku ivuriro ribegereye, ku murongo wa nimero itishyurwa 114, ku buyobozi bwa polisi bumwegere, kuko iyo icyorezo cyabaye tuba tugifatanyije n'inzego nyinshi, inzego z'umutekano. Ingamba rero ni ugukomeza kwigisha abaturage, ni ugupima abinjira ku mupaka. Izindi ngamba twafashe nka minisiteri ni uko hariyo abakozi bo mu mavuriro pima nyine abashaka kwinjira mu gihugu bose. Izo ngamba rero zirahari, nta n'ubwo ari ku mupaka wa hariya igoma gusa no ku zindi mbibi z'igihugu aho dutekereza ko icyo cyorezo gishobora kuba cyaturuka. Izo ngamba zirahari.
Nubwo Abanyarwanda basabwa kwirinda, bamwe baganiriye n'Ijwi rya Amerika bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka batangaza ko iyi ndwara bazi ko ari mbi koko, ariko umuco ubagora.
Biragoye kuko hari igihe utambuka udasuhuje umuntu nke mudaherukana yumva ko hari uburyo bundi wabaye cyangwa se uku wanze cyangwa se agasuzugo n'ibiki, ariko niba ngombwa tuzajya tubikora. Imyumvire imwe tugenda tuyikuramo tuyirwanya.
Leta y'u Rwanda yashyize abaganga hirya no hino ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu duturanye. Aba baganga nibo bapima binjira mu gihugu hose, bagasabwa ko umuntu wese bazajya bapima bakamusangana umuriro uri ku kigero cyo hejuru kandi amaze iminsi arenze 22 avuye mu duce two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ebola yagaragayemo, bazajya bakumirwa kwinjira mu gihugu. Ebola ni indwara iterwa n'udukoko twinjira mu mubiri w'umuntu tugatuma ava amaraso ahantu hose hari umwenge ku mubiri we ikaba yandura byihuse cyane binyuze mu matembabuzi ariyo yose y'umuntu uyirwaye kandi ikica vuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze kutwugururira umwanya utugiye kwashikiriza ivy'amagara y'abantu ijya nino tuve rero mu Rwanda cyo tuduze mu kambi ya Rusenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahavugwa ubukene bw'imiti abagize ngo baraburonka barayironka ahatandukanye gatwagwa handi ibindi kwino nkuru na Vedaste Ngabo hakoreje ijwi rya Amerika muri Kongo.
Impunzi z'Abarundi zivuriza ku bitaro bikuru byo kwa Nundu imyinshi ziba zaho transferi n'ivuriro ryo mu Rusenda ndetse na poste de santé mu ngambi yo mu Rusenda kubera ubugwayi buba bwananiranye, ariko iyo zigeze kuri ibi bitaro bikuru biri mu birometero bigera kuri 12 n'inkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zivugwa nabi kuko hari igihe abaganga babategeka kujya gushakira imiti ku mafarumasi ari hanze y'inkambi. Muri iki gitondo ubwo twageraga kuri ibi bitaro ahavurirwa abana twasanze Nahimana Francine agwaje umwana ufite imyaka 3 y'amavuko, maze tugaragariza ibibazo bahura nabyo iyo bafite abagwayi kuri ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu.
Imiti iraza ikaje hari amunze mu bitaro aho gira ngo bayiduheze nyine tuvugwe bakatukubwira ati ngo nta miti hari. Imiti kagenda inyoro ica mu mpande zitandukanye tutaziyirikiraja bigaca bisaba bakatubwira tujye kwigura kuri farumasi. Hari usanga nta n'amafaranga afise yo kugura iya miti, usanga n'umwe afite nk'itayi imwe none karaba iyo tayi imwe sasa izangurira imiti nzabyishobozamo gute kandi mfise n'inda nanje indabo nabo bukaga tayi kamwe nagenda kukaguramo imiti njyewe nzohucambaho gute naho waba ufite izo tayi zitanu ufite ababazirya urumva. Imiti ntacho ntaguro mu miti uri bugure.
Bamwe mu bagwaza baba bagwarije impunzi zo mu kambi yo mu Rusenda kuri ibi bitaro bavuga yuko nubwo bahabwa za transfer zo kuja kwivuriza kuri ibi bitaro bavuye ku mavuriro mu nkambi yo mu Rusenda bamye yuko bagifite imbogamizi zo kudahabwa za transfer zo kujya kuvuriza abagwayi mu bitaro by'i Bukavu. Joseph Sabushimike yaramaranye umugwayi amezi 3 muri ibi bitaro.
Ikibazo dufite ngahasi kindi nuko iyo batuzanye umuntu ngaha ntibamukurikirana cyane cyambere, ikigira kabiri niyo bishyitse bakamukurikirana naha barenge aho kugira ngo badufashe kugira ngo bamunguruze kugira ngo bishoboke nyimba ariyo ngwa itashobwe kuvurirwa ngaha bamujyana handi kugira ngo iyo muntu akire ntabyo badufashamo. Hari na uwo bari bagiriye dosiye kugira ngo agende iyo dosiye twarabutse yatsimanganiye kugira ngo bamucyane bukava ari wowe nyene yakiyagane.
Umuyobozi w'ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu bwana Lisie Elongo Bitondola avuga yuko basabiza impunzi kimwe n'abandi baturage bava ku ngumani kujya gushakira imiti hanze y'ibitaro iyo mu bitaro ari nta miti ijyanye n'indwara baba batoye mu bagwayi. Ubusa uyu muyobozi avuga yuko kuba bamaze igihe cy'amezi ane ishyirahamwe rya AFBD ritishurira impunzi zivuriza kuri ibi bitaro biri mu bituma hari igihe imiti igenda ibura bityo bagasaba abagwayi kujya kuyishakira. Ibi bibazo by'aba bagwayi bivuriza kuri ibi bitaro bikuru byo kwa Nundu bavuye mu nkambi yo mu Rusenda biyongera no ku kindi kibazo cyo kuba abagwaza bakora urugendo rw'ibirometero bigera kuri 12 n'amaguru kugira ngo bagere kuri ibi bitaro, bityo bigatuma abagwayi hari igihe batabona ingemu.
Ni ukuri kugamura abagwayi ngaha biragorana cyane. Nk'ubu nkanjye nk'umugabo wanjye amaze iminsi aza uko azana igihumbi asubiye nyuma n'igihumbi basanga bifise ingorane. Ubu sinzora mutije agakinga niko yari yaje kejo ambwiye ati numva ndushe sinzosubira kugaruka. Aha dufise ingorane zikomeye ko hari ya mukambi niwe bayifuza kuza kureba aca yiyumva none ingenda zifise none amafaranga se yitike yo ndayakura hehe. Cyo twasaba ko aho mu nkambi turi watugire ingufu bakaduhe za ambulance yo kuzatuzanira injya. Niba hari umuntu azanye injya avuga ati ngiye kureba umuntu inundu bakamupakira moda ko bakamuzana bakunga akamusubiza inyuma. Nicyo mbona cyaze bodufasha kabisa kandi abagize neza.
Ni umenye yuko atari abagwayi bo mu nkambi yo mu Rusenda bivuriza kuri ibi bitaro byo kwa Nundu bonyine bafite iki kibazo, ahubwo n'abagwayi bo mu nkambi y'Imurongwe nabo bamya yuko bahura n'iki kibazo cyo kubasaba kujya gushakira imiti ku mafarumasi. Badatse ngavuga ko bwe rw'ijya Amerika kwa Nundu mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 1 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya ni ikiganiro cy'amagara y'abantu. No musimutsi tubabwira iki muri cagis umwanya wo kubabwira mu kiganiro aho tubabwira ingene mu bungabunga amagara yanyu. No musi turagaruka ku ngwara ya glaucoma izubugira kabiri mu ngwara z'amaso zitera uruhumye mu gihugu cy'u Burundi. Bigaragara ko n'abakiri bato ibafata nubwo ubushakashatsi bwerekana ko ikarira abantu bamaze gushikana imyaka 35. Umuhinga yanonose ibijanye no kuvura ingwara z'amaso muganga Philbert Remezo araduha umuco mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse.
Inyuma y'ingwara y'igiharage ariyo cataracte mu rurimi rw'igifaransa, iya glaucome iri muzibangamira abantu ku isi mu gutera uruhumyi. Muganga Philbert Remezo yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara z'amaso, avuga ko uruhumyi ruvuye kuri yo rucika ubumuga bw'umuntu bwegu.
Aho bitaniye rero nuko ingwara twavuga ngiyo narimvuze cataracte, iyo ngwara y'igiharage iyo bakubaze bakayikurayo ucubona neza. Ariko kuri iyo ngwara ya glaucome naho bakubaga naho bakuvura ubuhumyi warose buvuye kuri glaucome ntibyigira bivugwa, naho ufise amafaranga menshi naho ushobora kuja mu bindi bihugu biteye imbere gose nta buhinga buhari kugeza ubu ushobora kuyituma ushobora kubona neza. Ni kuvuga rero ko ari byiza ko abantu bayipimisha hakiri kare kugira umuntu atangire ko umuntu atoguja kuyivuza amaze gutangura guhuma.
Uyu muganga asigura ko muri rusangi kugira ngo iyo ngwara ya glaucome ifate umuntu hari ibihimba bibiri nyamukuru bituma umuntu abona neza biba byasinzikaye.
Umutsi nsoza mbonero bita neuroptic mu kinofunofu uba ufise ukuntu wisangije ingene umeze ukuntu wahungabanye hama hakaca aho rero n'ikindi twakwita umurima w'imbonero mu kinofunofu nyene uhita champ visuel, kuvuga ko nk'umuntu ariko araraba ikintu bijya bindi byose ashobora kubona atari ko arabiraba niwo twakwita umurima w'imbonero. N'uwo murima rero urafise ukuntu gabanuka byerekana iyo ngwara ya glaucome.
Icyo muganga Philbert Remezo amenyesha nuko ari bimenyetso umugwayi ashobora kwibona ko haba ku mwana yayivukanye cyo kimwe no ko yafasha kuze.
Hariho iyo umwana avukana ibimenyetso bikuru bikuru ni bitatu. Icya mbere nuko imbonero yirabura ku muntu iba ari nini cyane. Icya kabiri nuko agira amosozi. Icya gatatu nuko akunda gutinya izuba gose. Ku bantu bakuze naho ibintu byerekana neza ko umuntu yabagwaye nk'iyo ngwara twavuga ko byerekana neza mugabe bimenyetso bishobora kumutuma aja kuraba umuganga. Hariho ububabare, hariho gusa n'agahama kw'amaso, hariho kubona ibintu by'ibikeke iyo ariko araraba nko kuzuba, hama birabandanya mbere akagabanura kubona by'ukuri akongera mbere bigashika naho abatakibona.
Uyu muganga abandanya avuga ko kubana bayivukana ishobora guhera igihe yakwirikiranywe n'umuganga hakiri kare. Ariko ku muntu akuze iyo yarinze yibona ko ibimenyetso bigoye ko ingwara ikira burundu.
Iyo ubonye utevye ikira. Gusa umuntu cyo yovuga nuko imiti yo utanguye kuyifata ubwo muyifata ubuzima bwawe bwose. Iyo bakubaze niho imiti ushobora kuyihagarika mugabo yashaka gushika asira gutangura imiti ukabandanya ukoresha ubuzima bwawe bwose. Cyane cyane yifatanye n'umurindi w'amazi kuko umurindi w'amazi ucugerageza kugira ugumushize hasi ni nkabujya ku murindi w'amaraso ingwara y'umutima bahora bavura.
Aho ingwara y'amaso glaucome igoreye nuko atakintu kigaragara kiyitera umuntu ashobora kuba yo kwirinda. Muganga Philbert Remezo avuga ko hari ibintu bishobora kuba intandaro.
Nta uvuga kenshi ko hariho ikibitera by'ukuri. Turavuga ko hariho ibintu bishobora kuba intandaro by'ukuri. Ikintu ca mbere kizwe kuva kera ku biyongwari yaho ni vumuka ry'umurindi w'amazi atembera mu jisho twakwita hypertension y'ijisho. Ikindi gikurikira iri mu mugwi w'ingwara z'uruhererekane mu muryango. Ikindi nuko nk'abantu bafite ingwara y'ibisukari bavuga ko bashobora kugwara nk'iyo ngwara. kindi nyene nuko nk'abantu baba barakoresheje imiti itandukanye yo mu maso hari ubwo kugwa imiti ishobora gutuma iduza wa murindi wa mazi atembera mu jisho
kubera iki muha umugwayi kandi mwumva yuko ishobora kumumerera na
iyo miti iravura neza kandi twovuga ko ntigirira nabo abantu bose no kumenya abayiguhaye n'umwanya wayiguhaye hanyuma urengeje ugumye uyifata kenshi nishobora kugutera izo ngorane.
Uyu muhinga mu kuvura indwara z'amaso avuga ko hari abana b'imiyabaga bafatwa n'iyo ndwara ya glaucoma mu Burundi, nubwo ubushakashatsi bwerekana ko ifata abakuze kuva ku myaka 35 no kuduga, ari nacyo gituma ahamagarira abantu kwamabipimishije batarumva umusonga. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Yane ndonse arakenuye na kuriwe duca dusozerere ikiganiro cacu cuno musa ariko imbere yuko duhana gahindukira no yibutsa ko umuvugizi wa leta ya Kongo umwanya n'umwanya aza kuremesha ikiganiro n'amenyesha makuru aho vyitezwe ko perezida wa Joseph Kabila ahiba akavuga nimba azokwitoza canke atazokwitoza amatora yimirije muri ico gihugu. Lambert Mende umushikiranganje ajeje kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa leta mukanya yabwitorokanizo rya makuru y'abafaransa AFP yuko isa ico kiganiro kiza kubera ko itaramenyekana. Umuhari wishinze guharanira intwaro rusangi muri Kongo Luka ugize ahanini n'urwaruka wasavye abanyekongo ko ari nkamwe Kabila yohirahira akavuga ko azongera kwitoza buca biha amabarabara muri kano kanya. Makuru dukesha bagenzi bacu mu gisata c'igifaransa yemeza ko umurwa mukuru wa Kongo Kinshasa ugitekanye. Umukuru murwi ujeje gutunganya amatora yabwiye ku ruhande rw'iwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko atakirahinduka isaha ntarengwa ko yo gutanga kandidatu ku bashaka kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwa 12 ari saa 9:30 ku masaha yo muri Congo. Mamaze gutanga amakandidature yabo harimo bane mu batavuga rumwe na leta bagizwe n'uwahoze ari umurwanyi Jean-Pierre Bemba, gusa Moïse Katumbi atavuga rumwe na leta yari yabujije kwinjira muri Congo naho yari yavuze ko azotanga kandidature yiwe ntibiramenyekana ko aza koroherezwa kugira ngo ayo masaha yo kuyitanga ntamujane atarashobora kuyishikana muri Sydney. Makoze rero ncute bakunzi mariko muratwumviriza yakoze Innocent Kimenyi twari kumwe muhinga bw'ivyuma na ingenieur yadufashije Diane Nahazwe mbere ko dusezerana ngene ndabatumiye mu biganiro biri imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igihe c'isaha 1:30 aza kwara amakuru agezeho ku isi na cane cane muri Afrika. Ni kuri kano karirimbo tubasezereye ko